Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Nedavno je stigla vest da vlasti Rotterdama razmatraju mogućnost da demontiraju most koji je nacionalni spomenik kako bi iz luke isplavila jahta milijardera Jeffa Bezosa, čim se jedru visokom 40 metara isprečilo stogodišnje istorijsko nasljeđe i simbolika koju most čuva u svojoj gvozdenoj konstrukciji. Savršen primjer bahatosti basnoslovnih bogataša kojima je i planeta Zemlja postala tesna. Njihov novac može sve da relativizuje tradiciju, istoriju, kulturu. Kakve su perspektive u svetu u kojem su razlike između bogatih i siromašnih tektonskih razmera, u kojem vlada kriza društvenih uređenja i vrednosti, kriza demokratije, kriza granica? Ima li načina da se ponovo promovišu ideje demokratije i solidarnosti ili iskopa nepremostiv jaz? Danas pitamo Dragoljuba Kojičića, političkog filozofa, i Stefana Aleksića, etnologa i antropologa. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam što ste tu.
Hvala što ste pozvali.
Također, pridružujem se, zahvalno se.
Da, evo, vi ste sa nama putem telefona, zato što ste, evo, otkriću tajnu, slomili nogu, nažalost.
Banalan razlog i verujte da nije lako, ali nisam mogao da odbijem poziv kad je ovako ozbiljna tema, jer ona je sveobuhvatna. Mislim, ne radi se više tu ni o jarbolu, ni o jednom brodu, ni o Elonu Musku, nego se radi o pitanjima temeljenih principa civilizacije.
Tako je, potpuno ste u pravu, ali moramo malo sada da ovu situaciju pojasnimo vezano za ovaj most, jer ima dosta značajnih momenata koji najbolje ilustruju dokle se ide u toj bahatosti. Znači, ovo je simbolika te bahatosti, udar na ovako nešto. Dakle, za stanovnika Rotterdama ovaj most je spomenik, identitet njihovog grada, i skoro svaki stanovnik Rotterdama ima knjigu Dečak koji je skočio s mosta, o pripadniku radničke klase koji je oduzeo sebi život skokom sa mosta De Hefa još pre skoro 100 godina. E, kada su gradske vlasti 90. godina prošloga veka pokušale da sruše most, jer više nije bio upotrebi, desili su se veliki protesti građana koji su branili svoje nasljeđe. A poslednje renoviranje mosta obavljeno je 2017. godine, kada je obećano da ga nikada više neće rastaviti. Ali eto, Jeff Bezos se namerio da to uradi. Tako da je... Dragoljube, ovo je jedna dobar primjer kako se i obrazac, kako se dira u ono što je sveto da bi se pokazala moć.
Pa ono što je interesantno, u stvari, da bismo postavili neki koordinatni sistem uopšte za ovaj razgovor, ja bar gledam iz svog sobstvenog ugla. Prvo, postoje različite vrste moći. Postoje politička moć, postoji financijska moć, postoji moć ugleda, postoji moć kad ste vi prosto kondicionirali, uslovili svoje društvo ili planetarno društvo da vas posmatra kao važnu činjenicu. Interesantno je inače da je John Kenneth Galbraith, inače da pomenemo samo da je on otac onog ambasadora u Hrvatskoj, koji je bio saradnik vlasti HDZ-a kada je proterano 250.000 Srba iz Republike Srpske Krajine, a pritom jedno 2.500 ubijeno u bombardovanje. Dakle, John Kenneth Galbraith inače napisao svojevremeno jedno, možda po obimu ne toliko veliko štivo koje se zove Anatomija moći, i gde on pobrojao te vrste moći. Ali ono što je sad meni interesantno, izvinite samo, ja moram da pazite, ja sam čuo za slučaj, ali nisam samo znao da li u pitanju Elon Musk ili u pitanju Jeff Bezos.
Jeff Bezos.
E, dobro, okej. Vidite, svi ti ljudi koji su akumulirali veliki kapital u jednome trenutku života pokušavaju da na neki način i operu, da kažem, svoju savest, jer naravno nikada se takav kapital ne može zaraditi noseći gajbice, kao što se sećamo te priče ovde, nego je to kapital koji je zasnovan između ostalog i na meandriranju moralnih principa ili principa savesti koje bi bar trebalo da budu. Ali ti ljudi upravo onda traže izlaz ili pranje svoje sopstvene savesti u filantropiji. da čine dobra dela. Pa ste, to isto i sa Sorosom i tako dalje. Ali, postoje dva tipa tih filantropa koji se pojavljaju, ajde kažem sad, u modernoj istoriji, da ne govorimo dublje, kao što je Carnegie, recimo, na kraju krajeva mi imamo da, i ovu našu biblioteku univerzitetsku, koja je donacija svojevremeno Carnegie. I ne, nije jedino ona i tako dalje.
Postoje, ali mi smo uspjeli da je promenimo ime, to je neverovatno.
E pa eto, ali vidite ovako, postoji još jedan filantrop, recimo, koga je Srbija bila potpuno zaboravila i koji je, ajde tako kažem, vraćen na scenu, da ne kažem rehabilitovan, nije prava reč. To je John Frottingham, jedan od jako bogatih i poslovno uspešnih Amerikanaca, koji je u toku Prvog svjetskog rata, inače preko neke svoje sobarice ili žene koje vodile domaćinstvo, saznao za nevolje Srba početkom Prvog svjetskog rata, potpuno neupućen, ali od nje je saznao. I onda je on, verujte mi, od tada naovamo prvo donirao financijska sredstva Kraljevini Srbiji u vrijednosti 2 godišnja budžeta. Pritom je njegov kapital bio ugrađen u, tako reći, sve moguće karitativne projekte u Srbiji, sirotišta, domove za devojčice koje su tada bile neobrazovane, i to sve, boga mi, ja mislim do Novog Sada, ako ne i severnije, ali je jezgro, da kažem, njegovog filantropskog poduhvata bio jug Srbije, i to pre svega Vranje. Pazite, Srbija je izbrisala ovo što ste rekli, njegovo ime kad su komunisti došli na vlast 45. godine, gimnazija koju je recimo gradio ili u Vranju, sve je to zbrisano, svi ti domovi, da nema ni traga sećanja na Johna Frottinghama. I onda je, zahvaljujući Tomislavu Simonoviću, jednom izuzetnom pregaocu, i ono što kod nas obično biva, ono što bi trebalo da rade institucije, uradio je samo jedan entuzijastični pojedinac. On je napisao knjigu Johnu Frottinghamu, i sad, ako smijem da dodam, meni je inače akademik Ljuba Dimić preporučio tog autora i tu knjigu, tako sam ga upoznao. Tada sam bio direktor Zavoda za udžbenike i naravno glavni urednik, i onda smo mi to zajedno izdali, i eto, na taj način pokušali da se malo opravdamo kad je u pitanju John Frottingham. A da dodam samo inače da je prošle godine dobio neki sretenski orden, naravno posun. E sad, šta je u pitanju? To je bila potpuno, evo, pošto je gospodin antropolog, jedna druga antropološka kategorija. Jednostavno, to su bili ljudi koji su dobra dela činili radi njih sami. To se zove takozvane intrinsične vrednosti, znači dobrota, lepota, istina, ne moraš ih nečim objašnjavati.
Sad da čujemo da li će složiti Stefan, pošto on malo klima glavom ovde, sumnjičavo, da li se slaži sa vama?
Ne, nije sumnjičavo, zapravo se ja slažem u potpunosti. Mislim, ta filantropija koju sad vidimo od strane, mislim, ako smo sad krenuli tu sad malo i o toj filantropiji da pričamo, ima svoje, pored toga što je to jedan proces nekog greenwashovanja ili kakvog god vošovanja, i te legitimacija tog nenormalnog bogatstva koje sad trenutno ti milijarderi imaju, to su takve milijarde dolara, to postaje besmisleno uopšte govoriti o bilo čemu. I mislim, taj Jeff Bezos, koji
Bezos,
pa da, mislim, to je jedan moj prijatelj je tako u jednom tekstu nazvao, i meni je to ostalo. Ceo taj proces je u stvari jedna vrsta legitimacije, ali ima jedan, jedna veoma konkretna stvar zbog koje se koje olate te filantropije, a to su poreske olakšice. Dakle, poreske olakšice dobijaju i Elon Musk i Jeff Bezos i kako se već zove onaj tamo Microsoft, zaboravio sam tačno kako se zove. I to je jednostavno tako, ali kad se već govori o tome, mislim, zašto se sklanja kao taj most i zašto je uopšte moguće sad odjednom razmišljati o tome, jedan čovjek hoće da protera svoju luksuznu jahtu u deder, da mu kao skloni, rastavimo most da bi mogao da prođe. Jednostavno je svet se danas vrlo efikasno i poprilično brutalno pretvara u servis onih koji su najbogatiji. I to će biti i u budućnosti problem, a i sad je trenutno problem. Mislim, još je i Marks rekao u jednom tekstu, sve što je sveto postaje profano onda kad ga dodirne kapital, a kapital danas dodiruje sve. Jel? Ovaj, sve košta, sve je valorizovano isključivo na tržištu i to je nešto s čim ćemo, ne znam da li ćemo uspeti da se izborimo i da li nećemo, ovaj, ali u svakom slučaju to je, to je tako. Naravno, sad tu ima gomila još nekih stvari, onako tu diskurzivno bliskih onako stvari koje treba pomenuti, tipa komercijalizacija same umetnosti, ovaj, ta besmislena podela na takozvanu visoku i nisku umetnost, koja je kao neka, jedna je dobra, jedna je ovaj, loša, ovaj, i tako dalje. Mislim, baš je ono kao problematično ono kao razgovarati ono o tome. Ovaj, u velikoj meri danas se ono kao umetnost ono pretvorila u neku vrstu perja kojima se ono bogati kite, kupuju neumereno poprilično ono kao umetnost, ne, verovatno i ne znaju šta kupuju. Ovaj, ali ono kupuju samo da bi ono stvorili neku vrstu samo imidža, brenda, sebe kao brenda, i to je zapravo jedan od načina na koji oni zapravo i zarađuju pare. U velikoj meri ono ti bogati ono novac ne zarađuju tako što nešto previše proizvode, jer pitanje je sad, evo pogledajte, ja volim da se bavim tim Elonom Muskom zato što mi je posebno nekako antipatičan i nekako mi je odvratan. Ovaj, on ima neku nenormalno veliku bogatstvo, 200 i nešto milijardi dolara, duplirao je sad za vreme korone, ovaj, ima fabriku jednu koja 20 godina nikako da provede, da proizvede auto na struju, i kao svake godine samo što nije, ali nikako, i to već traje i traje i traje. Ima jednu kompaniju koja se bavi ono letovima u svemir, ali nekako i to manje više štuca, a malo je očigledno da je američka armija u stvari iza tog projekta. I on zarađuje pare tako što jednostavno manipuliše ono s ogromnom količinom novca koju ima i ogromnom količinom akcija koje ima u raznim firmama, u raznim oblicima, koje sad mi verovatno više ne možemo ni da zamislimo koji su to oblici, kriptovalute, firme, ovo, ono, levo, desno. Ove, dakle, njemu bogatstvo zarađuje bogatstvo, još više bogatstva. No. I to je, recimo, jedan, ono, mislim, jedan od tih ovaj, problema. Posebno, mislim, što kad se govori o tim ovaj, savremenim milionerima, i ja mislim da postoji tu još jedan problem koji se jako, jako retko ovaj, jako retko pominje, ali mislim da ćemo verovatno u sljedećem krugu ono nabasati na to.
Da vidim na što treba da nabasamo, da možda se ne svetim ja.
Iskreno, u trenutku sam zaboravio šta je, a nešto vas i sjetit ću se.
Dobro. Slušajte Rečeno i Prećutano, danas su naši gosti Draga Ljukojičić, politički filozof, i Stefan Aleksić, etnolog i antropolog. Made up.
there's no beginning, there'll be no end. 'Cause all my love, you can depend. It's written on the wind, it's everywhere I go.
Slušate Rečeno i prećutano. Povodno za ovu priču je most koji treba da bude rasklopljen da bi prošla jahta Jeffa Bezosa, koja je, čiji je jarbol 40 metara, dakle više nego što je most. E sad, zašto je opet ovaj most dobar primjer? Pa zato što se narod s jedne strane pobunio i napravio neku na Facebook stranici, ima Facebook stranicu, da će da se organizuju, da gađaju sa tog mosta, da gađaju jahtu, da tako pokažu svoj bunt, dok se vlasti ponašaju vrlo pragmatično i kažu lepo, Bezos je platio ogromnu sumu za tu jahtu, brodogradilište radi, to je odlično zaradilo je na toj jahti i grad će dobiti svoj porez, čak će i brodogradilište, odnosno firma koja to radi, Okeanika, platiti to. Dragoljube, znači jednostavno, sad je pitanje, vrlo je važno, hoće li u ovom slučaju uspjeti narod da stopira tako nešto, tu jedno bahato ponašanje čoveka koji zaista misli da nije problem ništa rasklopiti, sklopiti, koliko god da je skupo, on će da plati, ali eto, moraju, ceo svet mora da zna da je njegova jahta najveća na svetu i da će proći tamo gde ne može da prođe.
Sad, to takođe pitanje implicira različite odgovore. Znate kako, kad je, pošto je moj sagovornik, uvaženi gospodin Aleksić, i antropologa, tu postoji i jezik simbola. Znate kako, jarboli se uvek povezuju, da kažem, sa falusnim statusom. Znači, da ne pobegnemo od toga. Sa druge strane, Rotterdam pripada jednom delu sveta koji sebe smatra racionalnim, civilizovanim, utemeljenim na principima logike. Sad, jedno osnovno pitanje, pa kad su sproveli taj brod bez jarbola, valjda su mogli da pretpostave šta će biti kad se bude sa jarbolom vraćao nazad. Shvatite, mislim, ja mislim da kod nas, u našim brodogradilištima, takva glupost ne bi mogla da se desi.
To znači
to
samo...
To smo morali da ukalkulišu napred. Znači, postavljam pitanje racionalnosti. Pazite, racionalnosti.
Samo da vam kažem, brod nije ni isplovio. Znači, bila je... Napred je postojala ideja da će to biti problem. I znali su da je problem. I opet su to radili.
Pa zašto su to radili? Znači, to je jedna
to je suština, o tome želim da pričamo. Zašto su to radili?
Pare mogu sve da kupe.
To treba pokazati, da pare mogu sve da kupe.
Pare mogu sve da kupe i kao, znači, da se unapred upravo pretpostavilo da ne postoji ni jedna barijera ogromnoj količini novca, ili tako? Znači, to je bilo pretpostavljeno. E sad, ima jedno drugo pitanje. To je pitanje... Malo pre, kad ste pomerali gospodina Aleksića Marksa, ja inače ne pripadam toj tradiciji, naprotiv, ja sam antikomunist od uvijek bio, čak izbacivan iz škola zbog antikomunizma, ali Marks ima, i možda on na neki način postaje ponovo mislilac koji možda bude inspirativan po nekim stvarima, bar kada je tumačenje sveta u pitanju. Ne govorimo o receptima kako sve treba da izgleda. On isto ima jedno mesto gde, na primjer, se onako sa jednom žestokom ironijom kao obraća jednom džentlmenu koga zamislite da je obučen u smoking ili frak sa cilindrom onog vremena, koji jednu damu vodi sa, recimo, dobrotvorne večeri u korist odžačara do dobrotvorne večeri u korist dece bez roditelja i tako to ispira svoju savest. Znači, u pitanju je licemerje spojeno sa tim špekulativnim kapitalom. Potpuno se slažem, malo pre ste to gospodine Aleksiću rekli. Sad kad udružite špekulativni kapital i licemerje, onda upravo dolazite do ovakvih rezultata. Šta, kako bih rekao, meni smeta, što boli me kao ljudsko bić, to je bukvalno jedna vrsta, ajde da kažem, metafizičkog bola. Naime, Alfred Schweit Hiršl nije baš prvorazredni filozof, nije tako zapamćen u 20. stoljeću, ali on je zbacio nešto što je meni vrlo prijemčivo ovako i dobro za ovaj razgovor upotrebljivo. Takozvanu tezu o uzaludnosti. On kaže ovako, da čovečanstvo je kroz par hiljada godina izvesnog napretka napredovalo svakako u svojim saznanjim mogućnostima, tehnologiji, tehnici, racionalnosti. Ali nije napredovalo u moralnom smislu. Evo vi, jedna vrlo sveža vest koja pokazuje upravo tu vrstu licemerja. Pa evo imate ovo što se dešava, ovo što se strašno dešava, da kažem, u Ukrajini. Svakako to niko ne može da prihvati i da mu se dopada. Ali, boga mi, nijedna suza nije kanula kada su ubijana srpska deca, kada je 2500 srpskih civila pobijeno i kada je kompletno bombardovana, bestijalno, kada je bombardovana Srbija 99. godine. Pazite, i sad vama danas, na primjer, Karl Bildt, ajde kažem jedan reprezentativni primjerak evropskog čovjeka, bar on misli da to jeste, kaže Srbija ne treba da uđe u Evropsku uniju zato što ne deli njene vrednosti i tako. A su ovo bile evropske vrednosti? To je također jedan, da kažem, od oblika licemirja ljudi koji su u svojoj ličnosti akumulirali određenu vrstu moći. Tako da, znači da se samo vratimo sad na ovaj jarbol. Znate šta to pokazuje? Vi se sećate i Spenglera i Sumrak Zapada i Maxa Horkheimera, također jednog velikog autora koji je govorio o pomračenju uma i tako dalje. Umjesto da mi danas na početku 21. veka, već je odmakla prva petina, da budemo korisnici jednog civilizacijskog skoka u svakom smislu, u moralnom smislu, tehnološkom i svakom drugom, da ovaj svet bude bolji ili da ide ka onome što je Kant govorio, ka večnom miru, eto, sa svim onim što predstavlja i dobrobit za svakog pojedinca. Mi se nalazimo u suštini u jednom apsurdnom svetu koji blage veze nema sa, kao što bi rekao ovaj filozof Hiršl, koji blage veze nema sa nekakvim napretkom kroz par hiljada godina civilizacije.
Da, malo pre ste rekli, pomenuli ste uzaludnost. E sada, samo se ponavlja, besomučno se ponavlja da nema alternative, kao da je kapitalizam prirodni poredak. On nije prirodni poredak, on je društveni poredak, dakle, konstruisan je od strane ljudi u nekoj međusobnoj interakciji. Isto tako, kako je konstruisan, može da bude i srušen i zamenjen. Da li je to moguće, Stefane? Vi ste malo defetistički raspoloženi, koliko ja znam iz razgovora sa vama. Dakle, vi ste rekli, ne može se ovome stati na rep.
Pa, mislim, nije da ne može, nego je jako teško i još bitnija stvar, jako je teško zamisliti da mu se išta možda desiti. Mislim, imate ono lakše zamisliti kraj sveta nego kraj kapitalizma i to je jednostavno tako. Dakle, ta diskurzivna mreža koja je ispletena ono oko legitimacije, ta kompleksna legitimacija tih hijerarhijskih odnosa koje imamo danas je toliko gusta, tako je mikrokapilarna, tako prolazi kroz svaki naš svakodnevno kretanje kroz grad, kretanje po ulicama, kretanje kroz šta god, kretanje kroz svet, da je jako teško danas zamisliti šta je to alternativa. Ali kapitalistički odnosi ima jednostavno tačno šta su i kad su nastali i neminovno će njima doći kraj. Na ovaj ili na onaj način tu jednostavno nema ono. Na kraju krajeva, ono, taj kapitalizam, ako ga pustimo, on će pojest planetu. A boga mi, ja mislim da je ono kao u dobroj meri već i pojeo, tako da ćemo sam sebe ono nekako uspeti da ono dogura do kraja. Ali gurajući te kontradiktorne odnose, gurajući ono prosto braneći te kontradikcije koje jednostavno ne mogu interno da se reše, on će praviti gomilu problema.
Pa, kapitalizam, opet kaže se, kapitalizam mora da stvara krize da bi opstao.
Jeste, da. Njemu, krize ne samo da mora da stvara, one su njemu inherentne. Dakle, ono jednostavno mora da u toj svojoj cirkulaciji da ima povremeno svakih, pa sve češće, boga mi, jer vidimo ono kao bila je kriza 2008. pa ne znamo kad se završila tačno. Za većinu se stvari nije ni završila, ali kao za vlasnike kapitala se završila negdje tamo 2012. 2013. godine. pa imamo sad ovu krizu koja je uzrokovana koronom, ali nije baš ni ona uzrokovana koronom, nego je zapravo njeni ono nekako počela se nazire i pre nego što je došlo do ovaj korone.
Dakle,
i to je
verovatno može, ali se ne zna kako. Nešto drugo treba isto tako jako da se umreži.
Pitanje je uvek kako. Ono što je sigurno da ono takvi kapitalistički odnosi zahtevaju puno resursa koji moraju da se ulažu u legitimaciju tih odnosa, jel? Ali to govori nešto drugo. Da nema tog ulaganja, onda bi legitimacija bila veoma tanka. Jel? I onda bismo imali neke druge i problematičnije oblike otpora. Evo što smo videli šta se dešava u Rotterdamu. Ljudi su se narogušili, rekli, ma ne damo most, nek ide Jeff Bezos, nek preleti jahtom, šta nas briga. Most ne damo, kraj priče. Takvi oblici otpora se javljaju i javljaće se. Mislim, kod nas se javljaju ono oblici otpora na ovaj ili na onaj način, nekad čak ne baš najbolje artikulisano, nekad nekako i politički, ne bih rekao kilavo, ali ono kao, mislim, politički možda malo ono nevešto, recimo tako. Pa recimo videli ste Rio Tinto. Mi smo imali onako ogromne proteste onako oko Rio Tinta. Ljudi su zatvrdoglavili oko tog. Kažu, Rio Tinto ne može, kraj priče, neće se desiti, nikad se neće desiti. I Rio Tinto se neće desiti. Nešto drugo možda može. Nešto može da se provuče ispod stola. Nešto može ovako, onako. Ali smo jednostavno došli do neke vrste te političke organizacije da neke stvari zapravo mogu da izazovu otpor. Jel? I takvim stvarima mi sad ono, svedočimo. U Rotterdamu je to, mislim, kao na kraju krajeva, ono kao i većina danas oblika otpora, je neka vrsta to urbanih otpora koji se daju tim odnosima u kapitalizmu, koji nisu često i uopšte ne moraju da budu artikulisani kao antikapitalistički protesti, antikapitalistički stav, šta god. Oni to u suštini jesu, jer oni reaguju na nešto što taj kapitalizam proizvodi, a on proizvodi strašne razlike, i to strašne razlike u količini moći. Niko u Rotterdamu ne da Jeffu Bezosu da rasturi most, on sam hoće i on će to na kraju možda izgurati. To ćemo da vidimo još, ne znamo još uvijek.
Što vi misle, Dragoljube, o tome da kapitalizam nije prirodni poredak stvari, nego da su ga ljudi osmislili, doradili, izmenili, preradili ovako da je postao potpuno nehuman i nekako da je smrtonosan postao po ljudi?
Kada tragamo za samim temeljima modernog kapitalizma, mi ne možemo da se ne vratimo i na jednog od osnivača takozvanog ideologije liberalnog kapitalizma. To je John Locke, koji je u svom delu Dve rasprave o vladi tvrdio da je u stvari vlasnički odnos, da je ne samo dominantan, nego glavni i tako reći jedini odnos između ljudi. On je čak govorio ne samo da je svaki čovjek vlasnik onoga što mu piše u katastru ili što ima u džepu, nego da je on i vlasnik svoje sopstvene ličnosti. Tu je taj, ako mogu da kažem, prosto prvorodni greh takozvanog liberalnog kapitalizma. Ali morate isto tako da se podsjetite da je posle Drugog svjetskog rata, iako kažem, ja nisam komunista i nisam ni levičar, ali činjenica je da je bio jedan vrlo jak pokret za socijalnu pravdu koji se zvao eurokomunizam. To su bili Enrico Berlinguer u Komunističkoj partiji Italije, Georges Marché u Francuskoj, Santiago Carillo u Španiji i tako dalje, i neki naravno neki manje poznati i manje uticajni. Međutim, šta je, rekao bih, jedna prirodna veština kapitalista i kapitalizma? To je da budu funkcionalni, da se prilagode realnosti. Oni se prilagođavaju. Znači, tamo kad moraju da ustuknu korak ili pet koraka unazad, oni će da ustuknu. Tako, ili ako moraju da daju veće nadnice, oni će davati veće nadnice. Pazite, to rečimo američko iskustvo, Tama Nikola, američki sindikati, sjećate se, čak je bio napravljen film Nikola Embarti, tako o tim prvim sindikalnim žrtvama u američkom kapitalizmu, ljudi koji se borili za dostojni uslove života, ali oni su uspjeli da unificiraju, da homogenizuju zapadno društvo, kapitalističko društvo, upravo zato što su ti minimalni životni uslovi dosta podignuti i tako ljudi, da tako kažem, pristojno žive i onda počinju da zaboravljaju, pazite, da zaboravljaju da postoje i drugi aspekti ljudske ličnosti koji su povređeni upravo takvom akumulacijom moći Bezosa, Maska i šta ja znam. Dakle, imamo jednu situaciju koja je ovako sasvim, da je danas živ Herbert Marcuse, na primjer, ili ta takozvana Frankfurtska škola, ljudi umereni marksisti, ali kritički marksisti, tako su zvali kritička teorija društva, koji su prešli u Sjedinjene Američke Države i Marcuse, ako se sećate, inspirisao i studentske pobune 68. godine. Mislim, su bile upravo pobune na ovim principima slično, kao što kažete, u Rotterdamu ili bilo gde u svetu gde postoji ta vrsta pritiska financijskog kapitala. Znači, mi posle toga nemamo tu vrstu filozofije društva. Mi uopšte nemamo filozofiju društva u nekom ozbiljnom smislu reči. Postoje neke sad, da ne ulazimo u profesionalne detalje, ali to su tada bili pokreti kao Jean-Paul Sartre, koji su ili na kraju krajeva čak i Bertrand Russell. Vi ste tada imali, recimo, Russellov sud, u kome čak i naš Vladimir Dedijer bio kasnije predsednik i tako dalje, i ne samo on, još neki intelektualci. Ali vi danas nemate kritičku svest, o tome se radi. Tu i tamo to nešto izbije. Ovo je prosto bio jedan simbolički izazov, ovo što se tiče Rotterdama. Moguće da se to rasklopi, sklopi, nemam pojma. Neću da ulazim u to. Međutim, radi se o tome da na globalnom planu vi nemate kritičku svest. Evo, malo pre sam pomenuo jedan primjer koji je veoma ličan, ne za mene, nego pretpostavljam za svakog našeg slušalca. Ovo što sam rekao, kako to da niko ne pusti jednu suzu čoveče, jednu kritičku reč? U stvari jeste, nekoliko elitnih ljudi jeste, govorimo o Haroldu 99. godine, govorimo o Haroldu Pinteru, o Aleksandru Solženjicinu, ništa manje značajan Mikis Teodorakis, Noam Chomsky i naravno Peter Handke. Znači, pet elitnih pojedinaca sam sad nabrojao, mogu bi još poneke da nabrojim. Pet elitnih pojedinaca imaju kritičku svest, ali to apsolutno ne dopire do društva. I to vam je pitanje sad za ovu emisiju.
Jeste, evo, upravo šta ćemo radi elita, u sljedećem segmentu da ćemo malo o tome govoriti.
Eko.
50. fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta. Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Ja sam hodaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Slušate Rečeni prečitano, sa nama su danas Dragoljub Kojičić i Stefan Aleksić. Reče malo pre Kojičić, nemamo kritičku svest. Ko i kako može da ozbiljno dovede u pitanje kapitalizam? I kakav on zaista jeste? Kakvim ga ljudi vide? Znači, on nam se dešava. Nemamo distancu odnosno na to što se dešava. Savremenice smo svega ovoga.
Da. Pa, po mom mišljenju, ono, samo radnička klasa može da jednostavno da stvori tu neku taj kritički odnos, temeljno kritički, temeljno opasan odnos prema kapitalizmu, jer oni su ti koji se nalaze na gubitničkoj strani, Ovaj, i ja mislim da je jedini način to. A malo pre smo pričali...
Čekajte, radnička klasa, ali imate vlade, imate međunarodno promovisanje konkurentnosti.
Naravno.
Znači,
evo,
multinacionalne kompanije.
Apsolutno, evo, nek sami šiju gaći koje će nose. E, tako je. Ovaj, dakle, onog trenutka kad ono radničkoj klasi dođe do ovde, kraj priče, jel? Ovaj, država jeste na ono neka tri kompleksna načina jednostavno uvezana ono kao sa kapitalističkom proizvodnjom. Birokratija, vrhunska, političari ono koji ono kao funkcionišu kao to državni aparat su vrlo često blisko vezani ono zahvaljujući svom socijalnom miljeu sa ono kapitalističkom klasom, ali to je potpuno ono kao jedna maltene manje bitna ono kao stvar. Ono što je bitnije to je da je država u stvari i strukturno vezana za kapitalistički oblik proizvodnje.
Stefane, dakle, nije samo pitanje ko će nekome da šije gaće, odnosno donji veš. To pitanje se sada prenosi i na visoko obrazovanje.
Jeste,
vi imate
naravno,
profesora u Njujorku koji sada moraju duplo više da rade Amerikance, jeste, jer će da ga zameni Kinez ili Indus za manje pare.
Tačno tako, ne samo Kinez i Indus. Jednostavno je taj tako, ono, proces u kojem se ono kao povećava taj radni napor je nešto što se dešava jednostavno u poslednjih 40 godina. Samo pogledajte, recimo, imate gomilu tih statistika, ono, jednostavno je to potražiti na internetu, pogledajte koliko je produktivnost ljudi porasla u poslednjih 40 godina i koliko su porasle nadnice. Dakle, nadnice nisu porasle, standard je ostao isti, a produktivnost, odnosno profit, onaj koji na kraju se koncentriše ono, u privatnim rukama, je u stvari jako porastao, jel? Ovaj, i tu, mislim, u toj dinamici i od 80. godine uopšte nije slučajno. 80. godine ono na vlast u Americi i u Velikoj Britaniji dolaze ludaci tržišta, Reagan i Margaret Thatcher. Oni su izmislili, Margaret Thatcher prvenstveno to Tina, there is no alternative, nema alternative onome što ona ovaj, gura svima pod nos i lomi kičmu sindikatima i ne znam ja štrajkačima gde god su ono kao bili. Ovaj, a pritom valja ono i se isetiti da ono što mi najčešće doživljavamo i mislimo kao zapad, prijatni zapad, onaj dobri zapad pod znacima navoda, to je u stvari socijaldemokratija. I ona je zapravo jedna vrsta kompromisa kapitalističke klase, kompromisa sa radnicima, jer 20. godina posle sovjetske revolucije, ruske revolucije 1917. kapitalistička klasa očekuje da ta ista revolucija preksutra dođe kod njih, da će oni svi dovise sa drveća ono, u sljedećih nedelju dana. I šta rade? Prave kompromis. Vama malo veće nadnice, vama neki ustupci, malo temeljnija demokratizacija društva, malo, kako ja kažem, tih socijalnih servisa, te socijalno inkluzivnije vrste investiranja u zdravstvo, u obrazovanje i tako dalje i tako dalje. To je jedan veliki, ogromni kompromis onog trenutka kad su ono vlasnici kapitala procenili da radnička klasa je dovoljno difuzionirana, oni su krenuli u kontranapad. I to je ono što mi živimo. I to je ono što se zove neoliberalizam.
Šta vi mislite? Jesu li ključevi krize, rješenja krize u budućnosti, u perspektivi, u rukama radničke klase?
Pre svega, samo bih se dodao, nadovezao da je u suštini sva ta politika, unutrašnja politika socijaldemokratske opcije u stvari kupovanje socijalnog mira, ali to nije da bi se udovoljilo interesima radničke klase, nego upravo da bi se čuo poredak.
Naravno, da.
Da, ba ne, okej, nego samo prosto mi palo na pamet dok ste govorili da eto možda je to još jedna sintagma taj socijalni mir koji se pravi. E sada, ovako, ovo se planetarno društvo, moderno društvo malo i diversifikovalo. Imamo sigurno radničku klasu. Ja ću inače podsjetiti da nikako ne smemo da govorimo samo o zapadnom svetu. Moramo da govorimo i o onome što se zove treći svet, siromašne zemlje Afrike, Južne Amerike i tako dalje. Tako da meni ponekad, da kažem, smeta malo i licemjerje, čak i moji prijatelje, ponekad kad otkrijem u sebi samom, ono, recimo ja sam kao protiv zagađivanja životne sredine, litijum i ne znam šta, ali mi ne smeta da koristim upravo u ovome mobilnom koji sada koristim za razgovor sa vama istu takvu litijumsku bateriju, pa neko mora da zagadi svoju životnu sredinu. Ima i tu malo, ili kao kad se kaže, evo uzet ćemo recimo električni automobil, ja nemam para ni za benzinski, a kamoli za električni, ali uzet ćemo kao električni, kao to ne zagađuje okolinu. Pa negde zagađuje, mislim, negde se mora proizvoditi električna energija. Tako da ima tu i nekog imanentnog licemerja, da kažem, kod svih nas. Ali, kad sam rekao da se planetarno društvo pomalo i diversifikuje, znači, mislim da je možda najbliže toj vrsti kritičkog kapaciteta možda nešto što je malo iznad radničke klase, a to bi bila upravo ta klasa kulturnjaka, ljudi koji žive od kulture, koji žive u kulturi, koji su obrazovani, a koji, biste malo pripomenuli u Americi, ali svud malte ne moraju da rade dva posla. Mislim, prepodne će da predaje na Berkliju, a popodne će da ide, ajde, skarikiram da pere sudove. Mislim, dakle, oni sigurno nisu bogati ljudi. Mislim, ja poznajem, naravno, neki od tih profesora, to nisu ljudi koji mogu da kažu da su bogati, i kod njih tinja jedna vrsta socijalnog nezadovoljstva i statusnog nezadovoljstva. Znači, nemaju para da lično dobro žive, a opet nemaju ni dovoljno uticaja da mogu da menjaju stvarnost. Tako da ja očekujem sad negde u interakciji te vrste kulturnjaka, kulturne klase sa radničkom klasom. Podsjetit ću inače nešto, tačno je za socijalno osiguranje, baš recimo konkretno u Sjedinjenim Američkim Državama. Vi sećate projekta Obamacare, kada je Obama došao na vlast, onda su bile kilometarske kolone, pazite, ne samo afroamerikanaca, nego bogami i belih ljudi koji su čekali da poprave zube, da ih ne muče godinama. Znači, pazi, to je bio, znači, ozbiljan problem, čak ni američko društvo nije bilo u stanju da reguliše taj problem na neki, ajde kažem, kultivisaniji, socijalno uravnoteženiji način. Ali eto, dakle, šta ja sad očekujem? Vidite, za svaki veliki socijalni problem obično mora da bude neka prva lasta koja će da grakne. Da li je to, recimo, u nedavnoj istoriji bio Marks, primjera radi, ili kao na kraju krajeva što je bio i sam John Locke. Ne treba da smetnemo s uma da je Lockova revolucija i Lockovo delo da su inspirisali, tako reći, veliku beskrvnu revoluciju u Engleskoj 1688. godine, da su pokrenuli neke događaje, čak i Adam Smith, bez obzira šta je tu nama simpatično, šta nam nije simpatično, ali postojali su ljudi koji su jednostavno imali taj kapacitet i volju i svoju misiju, civilizacijsku misiju, da pokrenu nekakve stvari. Međutim, mi imamo potpuni deficit intelektualaca velikog kalibra, po mom mišljenju, barem u zadnjih 30 do 40 godina. Eto, to vam je otprilike. Znači, tu ja očekujem da se možda iz takvog jednog miljeja prosto rodi jedna nova misao. Još nešto, ta misao neće više da bude samo u okvirima, da kažem, socijalnog ili ekonomskog uređenja jednog društva. Ona će morati da ima planetarni karakter, jer u međuvremenu, za ovih 30-40 godina, mi smo postali svesni nedeljivosti ekološkog problema, nedeljivosti socijalnog problema, nedeljivosti bezbednosti, mira i tako dalje. Znači, bukvalno, ako se, kako se ono kaže, ako u Kini leptir zaleprša, to može da se efektom domina odrazi kao bura oluja u Evropi.
Da.
Tako da svet je danas jedan, i ako se bude rešavalo ovo pitanje o čemu mi ovako, kažem, hrabro i dobronamerno diskutujemo, zahvaljujući Dijeni,
da li uopšte onda moguće, prosite, da li uopšte moguće bez neke radikalne poreske politike naprednije, koja će poprilično više da zahvati i da ima namete na kapital i da se to negde prestroji u zdravstvo, socijalnu zaštitu za sve? Znači,
da vam kažem samo, izvinite, evo, samo ovako kratko. To će biti samo tehnike implementacije, tehnike izvođenja, ali mora prvo da se rodi jedna ideja kakav mi to svet hoćemo i da li hoćemo da zaista unapredimo civilizaciju kojoj pripadamo.
Da. Evo, ja ono, slažem se to. Poreze možda ih nameštamo ono kako god hoćemo. Ako postoje poreski rajevi, novac je tamo da se koncentriše. To je jednostavno. Evo, sećate se Panama Papera, to je bilo nema 4-5 godine, koji su bukvalno otkrili da je cela ta bogataška klasa jedan kriminalni ono projekat koji porez neće da plaća i ništa se nije desilo. Ništa se nije desilo, jel? Ove, tako da to jesu samo tehnike. Da li su to neki drugi oblici kojima ćemo mi novac ili šta god, vrednost nekako uspeti da nađemo neku vrstu socijalizacije, jel? Te vrednosti, to je jedno potpuno drugo pitanje. Da li sad mi mislimo, ne znam, socijalizam, da li mi mislimo ovo ili ono, to je nešto sljedeće, to je ono drugi korak, ali prvi korak jeste ono što smo malo pre pričali. I jeste, da, zaista, ljudi koji misle da su srednja klasa, u stvari ne razumiju dobro, nisu oni srednja klasa, oni su radnička klasa sa malo više privilegije, jel? Ali polako i sigurno shvataju da i oni zapravo, na njih se, jel tako, odnosi taj temeljni tržišni zakon, ako nećeš ti ima ko hoće, eno ih 1000 čeka ispred vrata.
I postaju sve brojniji.
I postaju sve brojniji. Da, i postaju sve brojniji i na ruku ide to što jednostavno poslednjih možda 15 već godina, prosto postoji ta jedan, formira se jedan taj intelektualni front koji pokušava kritički, temeljno kritički da razmišlja odnose koje mi danas imamo u društvu i to će jednog dana možda postati veoma opasno. Kad se udruži to i ona mogućnost koju radnička klasa uvek ima da kaže a mi neće šta ako mi nećemo da radimo, to je onda opasan koktel. To je koktel koji jednostavno može da sruši ove odnose koje mi danas imamo. Koji su inače...
Izvinite, znate od čega ja jedino malo zazirem i samo čega se plašim? Znači, u vreme kada su se otvarale različite društvene promene na različitim društvenim i političkim projektima, to je pre svega recimo kraj 19. veka i skoro čitav 20. vek. Međutim, to je bilo vreme, možda ću da previše pojednostavim, to je bilo vreme kada su se čitale knjige, kada su časopisi bili važni, recimo liste francuski Humanité, komunistički, je li tako, Rusi su izdavali širom sveta Pravdu, imali ste Pouvoir u Belgiji, tako da. Znači, to je bilo vreme kada su čitali knjige i kada se razmišljalo. Nažalost, moram da ubacim u ovo nešto što prividno deluje banalno i kao da je off, što je mimo teme ili bar na njenoj margini. Danas je televizor taj koji kreira javno mnenje. Ljudi ne čitaju, ljudi gledaju televiziju, on plasira ono što upravo hoće vladajuća klasa ili ti Jeff Bezos i tako dalje.
Jeste. Slažem se. I sad još gora stvar, da je sreće pa da televizija kreira, nego ono kreiraju ono kao ljudi sa ono gramom mozga i ono momentom slave na YouTube-u ili na TikToku. Mislim, to je još gore ono kao 10 puta od televizije koji stvaraju javno mnjenje. I sad kao u tome razmišljati ono kao da se tu desi neki prelom, baš ne izgleda da može, ali imam jedno iskustvo. Znači, ja sam radio u Etnografskom muzeju. I često su nama dolazila deca koja su, ne znam ja, 7., 8. razred, 6. i tako nešto. I znate kad dođu deca, ono kao u tom, malo su blesavi u tom periodu, i kad dođu i vi ih nešto pitate, kao pa razume, vidite šta je ovo, ono čarapa, na primjer, i oni kao se prave blesavi, kažu, joj, ne znamo ništa, onako. Oni se prave malo gluplji nego što jesu. I ja mislim da kad se to malo zagrebe, da ljudima zapravo ono nešto stoji.
To je podzemni potencijal.
Jeste.
Koji...
I ja se nadam da će nešto nekad moći prosto tu ovu zatupljenost, ono jedno, otupljenost tim i medijima i svim tim što nas ono okružuje i tom beznadežnošću. To je taj, to dizanje ruku kad kažete treba nešto raditi sa ovim svetom. To je ono najopasnije. A ja mislim da ljudi kad budu vidjeli da možda svijet može da se promeni, a vi ćete onda imati neku snagu koju niko živ neće moći da kontroliše.
Samo moram da završim emisiju. Evo samo malo još jedan osvrt na ovu jahtu sa kojom smo počeli. Dakle, Rotterdam je radnički narod, je lučki grad, brodogradilište. Dakle, oni su jako osjetljivi na to što Bezos, čije bogatstvo prelazi preko 175 milijardi dolara, eksploatiše svoje radnike i vrlo je nepopularan. Tako da je zanimljivo da li će uspeti da odbrane svoj most kao simbol ili će opak vlasti gradske uspeti da svoju politiku nekako sprovedu, odnosno politiku Jeffa Bezosa. Šta bi za vas značilo, samo kratko molim vas, ukoliko građani Rotterdama uspeju da kažu ne. Skini jarbol, montiraj ga negde na pučini, nećeš rušiti naš most zbog toga.
Pa to bi značilo najpre za sve one koji se sličnih tih borbi late, to znači da nekad, u nekim trenucima, može da se dovoljno stvrdne glava i da se uspe u tim stvarima.
Za vas, Dragoljube?
Ja bih samo rekao, pošto je taj jarbol bio samo povod da se napravi ova, po mom mišljenju, izvanredna emisija i prosto redak slučaj da u našim elektronskom prostoru da se razgovara na ovaj način. Ja bih samo vratio na onu svoju tezu, vi znate ko je to rekao, knjige, braćo, a ne zvona i praporci.
Da, ali sad imate knjige, ali imate sada sve popularnije kurseve brzog čitanja, pa se sve čita onako iskosa, pa ukrštate. Znači, uče nas da ne mislimo.
Brzo čitanje je jedina gora stvar ono od nečitanja. Znači, bolj nemoj da čitate tako, nego da brzo čitate. Ma ja mislim to ništa ono naliči.
Hvala puno. Hvala puno. Sa nama su danas emisije Rečani prečitano bili Dragoljub Kojčić, politički filozof, Stefan Aleksić, etnolog i antropolog. Ja sam Dijana Ivanović. Ton majstor je Ljilja Arsić. Muziku je birala Tanja Kosanović. Organizacija Jelena Bradarić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti.